Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Την καλημέρα μου στον παλιό μου μαθητή και πλέον διακεκριμένο εθνικό γνωμοδιαμορφωτή θα έλεγα.
Να είστε καλά κύριε καθηγητά. Δώστε μας μια εικόνα για τις βουλευτικές εκλογές. Δώστε μας μια εικόνα για τις ισορροπίες του γαλλικού πολιτικού συστήματος. Τι θα σημάνει μια νίκη του Μακρόν και σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο και τι θα σημάνει μία ήττα του.
Φοβάμαι κύριε Χατζηνικολάου πως μία νίκη του Μακρόν, η οποία είναι εξαιρετικά πιθανή πολιτικά, δεν θα λύσει το πρόβλημα της Γαλλίας για όλη την νέα πενταετία Μακρόν. Η πολιτική υγεία της Γαλλίας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή και σε αυτό σωρεύονται οι διεθνείς παράγοντες που έχουν όλες οι δυτικές δημοκρατίες, ο δυτικός κόσμος, ως αποτέλεσμα μιας τριπλής κρίσης, της κρίσης της υγειονομικής, της κρίσης μετάβασης στην πράσινη οικονομία και της κρίσης πλέον από τον Ουκρανικό πόλεμο, προστίθενται μία σειρά από εγγενείς λόγους, γαλλικούς λόγους, που καθιστούν τη χώρα αυτή εξαιρετικά δύσκολα κυβερνήσιμη. Και αυτό έχει να κάνει και με το εθνικό ταπεραμέντο των Γάλλων, που είναι συγκρουσιακό, ιδιαίτερα συγκρουσιακό, από την εποχή της σφαγής του Αγίου Βαρθολομαίου μέχρι τα κίτρινα γελέκα που τροφοδοτήθηκαν από έναν οικολογικό φόρο, αυτή η κοινωνία είναι εξαιρετικά έφλεκτη. Και εδώ ήδη συνέβη κάτι πρωτοφανές. 24 Απριλίου κέρδισε τις εκλογές ο Μακρόν και μια εβδομάδα μετά, 1η Μαΐου, κάηκε κυριολεκτικά η Γαλλία από τις εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς με μια βιαιότητα και βίαιος κατασταλήσα κοινωνική έκρηξη κόντρα, αν θέλετε, σε έναν κανόνα που είχε πει το 19ο αιώνα ο Βίκτορας Ουγκό, ότι η θεσμοθέτηση της καθολικής ψήφου κατήργησε καθολικά το δικαίωμα στην εξέγερση. Ποιοι είναι οι γαλλικοί λόγοι? Πρώτα απ' όλα, ας μην υποτιμούμε κάτι που ήδη ξεκίνησε. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει έναν πολιτικά έτοιμο θάνατο πρόεδρο. Τι εννοώ πολιτικά έτοιμο θάνατο? Ότι με την τελευταία συνταγματική, όχι την τελευταία, η συνταγματική μεταρρύθμιση, αλλά θεώρηση που έκανε ο Σαρκοζή, δεν επιτρέπεται στον πρόεδρο της Γαλλίας να έχει πέραν το 2 συνεχό φοιτιών. Ήδη λοιπόν, με στο στρατόπεδο του Μακρόν, έχει ξεκινήσει η σύγκρουση, οι διαγωνισμοί από το ίδιο βράδυ.
Για τη διαδοχή. Για τη διαδοχή.
Για τη διαδοχή, ναι, γιατί πλέον δεν μπορεί να. Πέραν τούτου, το γαλλικό πολιτικό σύστημα αποτυπώνει στη σύνθεση του κοινοβουλίου μια φοβερή απόκληση από τη στοιχειώδη αντιπροσωπευτικότητα, δηλαδή στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και στον κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό θεσμό που είναι το κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει στοιχειώδης αντιπροσωπευτικότητα. Άλλο οι συνήθεις αποκλίσεις που υπάρχουν παντού λόγω των στρεβλώσεων των εκλογικών νόμων. Στη Γαλλία τα κόμματα των άκρων, τα αντισυστημικά κόμματα, το 2017 στις προεδρικές εκλογές πήραν αθρηστικά κάτι λιγότερο από 50% και βγάλανε πολύ λιγότερο από 5% βουλευτές. Όλα μαζί δηλαδή τα κόμματα του Μελανσόν, της Λεπέν και του Τζιπον Ενιάν βγάλανε 25 βουλευτές, 577.
Ενώ στην προεδρική εκλογή είχαν περίπου 50%, κάτι λιγότερο.
Πάνω από 45 πάντως.
Μάλιστα. Πάνω από 45. Και στο κοινοβούλιο βρέθηκαν με το 5% των εδρών.
Με το 4%.
4%.
Με το 4% των εδρών.
Τρομερό.
Και κάτι ανάλογο είναι πιθανό να συμβεί τώρα. Τώρα τα αντισυστημικά κόμματα, τα κόμματα που εναντιώθηκαν στον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό της Γαλλίας, στις παραδοσιακές ανθρωποκεντρικές αποδοχές της, στον διεθνή της προσανατολισμό, στην αποδοχή της του δημοσιονομικού πραγματισμού, όλα αυτά τα κόμματα πήραν κάπου 55%. Και όταν λέω αποδοχή του δημοσιονομικού πραγματισμού, την ώρα που ο Μακρόν κυριολεκτικά υποφέρει γιατί προσπαθεί να ανεβάσει από τα 62 στα 65 το όριο συνταξιοδότησης για να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα της Γαλλίας, το πρόγραμμα της Ενωμένης Αριστεράς το κατεβάζει στο 60. Αυτά λοιπόν τα κόμματα πήραν 55%. Δεξιά και αριστερά αθρηστικά. Αυτά τα κόμματα πάλι θα πάρουν ελάχιστους βουλευτές, ίσως όχι τόσο λίγους όσο το 2017, αλλά η εκτίμησή μου είναι πάρα πολύ λίγους, διότι η Μεν Λεπέν κατεβαίνει χωρίς καμία συμμαχία. Και να καταστήσουμε σαφές στους ακροατές ότι οι βουλευτές στη Γαλλία εκλέγονται σε 577 μονοεδρικές περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια βγάζει ένα βουλευτή. Αλλά δεν είναι όπως στην Αγγλία που ο πρώτος εξέρχεται, όποιος βγει πρώτος εκλέγεται. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έβγαζα και τα άκρα. Θα είχαν μια αντιπροσώπευση. Στη Γαλλία είναι σύστημα δύο γύρων και σχεδόν παντού, σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες, ο δεύτερος γύρος διεξάγεται μεταξύ των πρώτων. Υπάρχουν σπάνιες εξαιρέσεις, αλλά πάρα πολύ σπάνιες. Τι σημαίνει μεταξύ των δύο πρώτων? Ότι θα έχει αποκλειστεί κατά πάσα πιθανότητα ή ο υποψήφιος, ο προσκύμενος στη συμμαχία Μελανσό, γιατί ο Μελανσό συμμάχησε και με τους κομμουνιστές και με τους σοσιαλιστές και τους οικολόγους, είτε στη Λεπέν. Επειδή δεν είναι, έστω και αν επικοινωνούν τα άκρα, δεν είναι εύκολο το σύνολο των ψηφοφόρων του ενός του άλλου άκρου να μεταφερθεί στον άλλον, οι ελάχιστοι από τον χώρο των άκρων θα βρουν εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Δεδομένου δε ότι τα άκρα εκφράζουν κατ' εξοχή την πιο φτωχή, την πιο ανέστια Γαλλία, τη Γαλλία της ανέχειας, ένα πολιτικό σύστημα που δεν δίνει κοινοβουλευτική έκφραση στις φωνές της δυσαρέσκειας, της αγωνίας, της απόρριψης, του δίνει πεζοδρομιακή. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολες οι στιγμές για τη Γαλλία στη δεύτερη πενταετία του Μακρόν, και αυτό είναι κακό για την Ευρώπη. Διότι η Γαλλία παίζει ένα απόλυτα ηγεμονικό ρόλο πλέον στην Ευρώπη. Είναι η μόνη σοβαρή πυρηνική δύναμη. Έχει, λόγω και της απουσίας εμπειρίας και της πολιτικής ενδεχομένως μετριότητας του νέου Γερμανού καγκελάριου που δεν έχει την προσωπικότητα της προκατόχου του, η Ευρώπη περίμενε να βρει μπούσουλα από μια Γαλλία που φοβάμαι και αυτή θα κλειδονίζεται.
Ευχαριστούμε θερμότατα τον καθηγητή, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, γιατί μας φώτισε για άλλη μια φορά πλευρές που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει στην γαλλική πολιτική σκηνή και πλευρές που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, όπως σωστά καταλήξατε, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου μόνο να κάνω μια μικρή εκμετάλλευση της φιλοξενίας σας.
Παρακαλώ.
Επειδή είπατε ότι σύντομα θα δώσετε ένα βιβλίο που αναφέρεται στην εξολόθρευση του ποντιακού ελληνισμού, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές τις μέρες βγαίνει ένα δικό μου βιβλίο για την Δίκη των 6, που αναφέρεται στην εξολόθρευση του ελληνικού ελληνισμού, αν μπορώ να πω έτσι, όπου η ελληνική κοινωνία, το πολιτικό σύστημα, οι συνθήκες εποχής επέτρεψαν να εκτελεστεί όλη η πολιτική ηγεσία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης παράταξης ως προδότες του έθνους, και αναζητώ ποια πάθη, ποια λάθη, ποιοι παραλογισμοί και ποιοι φανατισμοί έκαναν τους Έλληνες να διαιρεθούν τόσο πολύ βαθιά.
Με το που θα εκδοθεί το βιβλίο θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά και εδώ στο Real FM και από την εφημερίδα μας, τη Real News.
Είστε πάντα ένας πολύτιμος φίλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με το καλό να κυκλοφορήσει το βιβλίο και να διαβαστεί από όσο το δυνατόν περισσότερους συμπατριώτες.
Το θεωρώ έργο ζωής μου, γιατί κυρίως παρεμβαίνει στην πολιτική νοοτροπία των Ελλήνων και στα πάθη τα οποία μας οδήγησαν σε κάποιες συμφορές που έκαναν τον Τζόρτσιλ να πει: είναι απορίας άξιων πώς επιβίωσαν οι Έλληνες με όσα τους έκαναν οι άλλοι και όσα οι ίδιοι έκαναν σε αυτούς τους.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλά, χαίρετε. Γεια σας.